blaðsíða 115. Skothylkin varð að fjarlægja með tönnunum áður en hægt var að hlaða byssurnar. Orðrómur kom upp að þau voru smurð með svína og kúafeiti. Í hugum múslima er svínafeiti óhrein og hindúar líta á kýr sem heilög dýr. Orðrómurinn kom því að stað mikilli gremju meðal hermanna. Þetta var til þess að hermennirnir drápu breska yfirmenn sína og líka aðra breta meðal annars konur og börn. Víða fengu hermenn mikinn stuðning frá indverskum furstum, jarðeigundum, bændum og handverksmönnum sem voru óánægðir með stjórn breta. En bretar brugðust við af mikilli hörku og bardagar geisuði hálft ár áður en bretum tókst að bæla uppreisnina niður. Úr breskri skýrslu uppreisnina. Mér var vísað á bygginguna þar sem þessar vesalings ólánsömu konur höfðu verið myrtar. Mér hefur aldrei ofboðið neitt eins mikið alla mína ævi. Þarna var stórt stöðuvatn af blóði. Ég íkja ekki þegar ég segja að blóðið úr þessu veslingsfólki náði upp fyrir skósóluna mína. Föt í tætlum, kragar, barnasokkar og kvenhattar flutuðar rennblautir af blóði. Oft síðan hef ég óskað þess að ég hefði aldrei séð þetta, en stundum óskaði ég þess að hver hermaður hefði verið vitni að þeirri villimennsku sem vesalingskonurnar höfðu orðið fyrir. Stjórn Breta á Indlandi. Uppreisn Indverja var til þess að Bretar fóru að skipuleggja leiðir til að komast hjá slíku í framtíðinni. Eftir uppreisnina urðu Bretar varkárari við að reyna breyta menningu og trúarbrögðum Indverja. Þeir óttuðust að það myndi leiða af sér nýjan óróa. Þar að auki komust þeir að þeirri niðurstöðu að verslunarfélagið gæti ekki stjórnað Indlandi lengur. Breska ríkið tók því við stjórn landsins árið 1858. Breskur landstjóri skildi stjórna í umboði ríkisstjórnarinnar og breska stjórnin útnefndi Viktoríu Bretadrottningu sem keisara innju Indlands árið 1877. Til þess að geta stjórnað Indlandi þurftu Bretar mikið stjórnkerfi. Til þess notuðu þeir Indverja. Aldamótin 1900 var landinu stýrt af meira en 500.000 indverskum starfsmönnum. Árið 1910 voru 70.000 Bretar og 130.000 Indverjar í hera landsins. Herfóringarnir voru flestir breskir, en undirfóringjar og óbreyttir hermenn indverskir. Efst til hægri mynd, í myndatexta segir, Bretar refsuðu uppreisnarmönnum grimmilega.